Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je moguće čekati platu 13 godina. Moguće, pokazuje drama Mirjane Kuljače iz Budvanskog zavoda za izgradnju koja štrajkuje glađu.
Sad mi firma Zavod za izgradnju duguje 20 plata, 30 toplih obroka, 20 regresa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju repriziramo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Srbiji preti bankrot. Evo što o tome kažu dvojica beogradskih ekonomista, Aleksandar Stevanović i Miodrag Zec.
Preti, i to ne iz razloga samo ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga.
Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija.
Čućete i kako je LGBT populacija u Srbiji predstavljena u srednjoškolskim udžbenicima, autorka istraživanja Mina Damjanović.
Ili se skroz patologizuje, proučava se u poglavljima kao što je poremećaj seksualnih nagona ili poremećaj hormona, ili da se dovodi u vezu sa nekim oblicima ponašanja koje su prosto se u društvu uzimaju za devijantne, kao što su prostitucija, promiskuitet, pedofilija.
U Zaječaru je počela 48. gitarijada. Srđan Vujatović iz benda Meda, Vuki i Sandokan.
Definitivno znači biti izabran među tolikim bendovima koji se prijavili na tu gitarijadu, da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podijeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre ekonomsko-socijalne teme. Da li je moguće čekati platu 13 godina? Da li je moguće da poslodavac retroaktivno smanjuje zarade? Da li je moguće da u ovakvim slučajevima ne reaguje inspekcija rada? Da li je moguće da firma koja se bavi prostornim planiranjem u epicentru urbanističkog rasta nema posla? Odgovori na sva ova pitanja su potvrdni, a daju i zaposleni u Zavodu za izgradnju nekada uspešnoj budvanskoj firmi, čiji su radnici sada prisiljeni da svoja prava traže štrajkom glađu ili iscrpljujućim sudskim procesima. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Za razliku od šarenih slikica koje televizije svakodnevno odašilju iz ljetnje Budve, stvaran život grada se odvija između sudskih procesa njegovih čelnika, duga opštine od oko 70 miliona eura i ličnih drama kao što je ona koja se odvija u Zavodu za izgradnju, gdje je Mirjana Kuljača već treći dan štrajkuje glađu.
Na ovakav korak sam se odlučila jer sam 13 godina čekala plate koje su mi na kraju putem cesije isplaćene u iznosu od 47 eura. Sad mi firma Zavod za izgradnju duguje 20 plata, 30 toplih obroka, 20 regresa.
I dok Kuljača čeka platu, niko ne čeka za plaćanje njenih dugova.
Četvrput su mi struju isključivali, vodovod me predao sudu jer dugujem 1200 eura, jer ja dok sam imala, ja sam obaveze prema državi redovno isplaćivala, sad znači nemam odakle.
Ima i onih koji zarađeno od Budvanskog zavoda za izgradnju traže putem suda. Jelena Marković je građevinska inženjerka koja na platu čeka od 2011. godine.
Međuvremeno smo primili dvije plate, po njihovom mjestu dvije plate, jer su nam retroaktivno smanjene plate. A to sam ja, na primjer, saznala na sudu. I kad se sve izračuna, značili su od momenta kad sam počela ovdje da radim, meni skinuli platu sa 500 na 247 euro.
I kakav je taj vaš susret sa institucijama prava?
Boga mi, veoma loš, veoma loš. Prvo sve je sporo, nikako. Taman smo nekako uvatili da se kaže neki ritav, nama se sad čekamo da se rasporedimo kod drugog sudije. To su izgleda sporovi koji mogu da traju i godinama, što po meni vrlo lako može da se riješi po kratkom postupku. Dovedite vještaka finansijske struke, ali nekoga ko nije korumpiran i sve ostalo, i neke izvještače, jel? Ja, na primjer, nemam protiv, smanji platu, ali je smanji sad i donesi odluku o tome. Kako ide po zakonu. Ali da retroaktivno za njih 5 godina, od kad radim ovdje 6 godina, ti smanje plaću, znači i ono što su ti nekad dali, znači sad ti uzimaju. Znači ima slučajeva da neki ljudi treba njima da vrate. Po njihovoj logici stvari to oni će nije biru. Ali ovo kod nas sve može.
Zaposlenici Zavoda za izgradnju pitaju se i kako je moguće da firma u tako lošem stanju plaća podgoričkog advokata oko 7000 eura mjesečno za pružanje pravne pomoći i advokatsko zastupanje, te koji kako troši novac od zakupa prostora Zavoda za izgradnju. Mirjana Koljača.
U saznanju sam da Zavod za izgradnju plaća advokata Vanju Mugošu da zastupa Zavod za izgradnju, da ga mjesečno plaća po 5000 eura plus PDV, što iznosi oko 7000 eura mjesečno dobija advokat koji ništa uradio nije da zaštiti radnike ovoga zavoda.
Zakon o radu propisuje da poslodavci koji ne isplaćuju redovno zarade zaposlenima mogu biti novčano kažnjeni sa 150 do 20.000 eura. Pitamo kako je onda moguć slučaj Zavoda za izgradnju, te zašto do sada u zaštiti radničkih prava nisu reagovali nadležni, prije svih inspekcija rada.
Naši radnici više puta su se obraćali gospodinu Peru Maru i on je inspektor rada koji je dolazio, prijetio da će da pečatira zgradu zavoda, međutim on to nikad uradio nije i znači taj čovjek ništa nije preduzeo da bi zaštitio nas radnike.
Narušenog zdravlja i teški dijabetičar, Kuljača je prethodne dvije noći provela ležeći na pločicama hodnika Zavoda za izgradnju, prebirajući po papirima o svojih 35 godina radnog staža.
Ostaću ovdje do kraja, pa makar i u sanduk me odavde iznijeli.
Zavod za izgradnju je jedan od dokaza da je Budva grad za rubriku Vjerovali ili ne. Firma za prostorno planiranje u gradu prekomjerne gradnje poslovala je toliko loše da je privatizovana, potom preprodata, da bi danas pala na rentiranje svojih kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I u nastavku o socijalno-ekonomskoj situaciji ovoga puta u Srbiji. To je tema redovne rubrike Most koju priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbiji preti bankrot. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Trenutno javni dug Srbije iznosi 65% bruto društvenog proizvoda, a prognoza je da će do kraja godine biti i celih 70%. Gospodine Zec, šta to praktično znači?
Pa to znači da se cena dosadašnjih promašaja u ekonomskoj razvojnoj politici vrlo brzo će se ispostaviti i ukoliko se nešto radikalno ne preduzme, Srbiji zaista ozbiljno preti urušavanje javnih financija. I vlada postaje izgleda toga svesna i najavljuje neke radikalne mere, prevashodno na strani kresanja potrošnje. Ali ja mislim da ključno pitanje u Srbiji nije na tragu ovoga što se sad radi. Ovo mi liči kad jednom teškom bolesniku pokušavate brzo spustiti temperaturu, a ne otkloniti uzrok kreiranja deficita, ne otkloniti uzrok bolesti. Nama se otvara mnogo složenije pitanje od kresanja javne potrošnje, a to je kakav koncept države mi možemo izgraditi. Jer država nije samo trošak. Država je prevashodno jedan razvojni parametar, a takva država ovdje nije još uzela svoje mjesto. Nije našla svoje adekvatno mjesto. Znači, nama predstoji jedna temeljna reforma države, ne samo usklađivanje javnih financija, prihoda i rashoda. Jer u ovom konceptu razvoja to je sistemski deficit, to je trajna bolest koja postoji ne od juče, ne od zadnje i predzadnje vlade, koja postoji još od ranije i samo je taj sistemski deficit koji stalno kreira društvo na različite načine nadomeštan s radničkim doznakama, kreditima, starom deviznom štednjom, njenim urušavanjem, patološkim uzimanjem zajmova po enormno visokim kamatnim stopama itd. Znači, ja mislim da je rješenje da se potraži pravo ozdravljenje ukupnog privrednog sistema i novi koncept države, pa tek onda da se balansira sa ekonomskom politikom i da se taj deficit drži pod kontrolom.
Gospodine Stevanoviću, po vama, koliko ovaj ogromni javni dug danas ugrožava srpsku ekonomiju?
Deficit sam po sebi ni na ovom nivou ne bi bio problem da smo mi društvo koje može brzo da se razvija. Imate zemalja koje imaju, recimo, i mnogo veći kumulativni dug, ali oni imaju privrede koje rastu. Nama je problem što za ukupnoj zaduženosti koja se bliži 70% nemamo nikakve perspektive da ćemo rasti, jer u zadnjih 6 godina GDP Srbije uopšte nije porastao, niti postoji i jedan pokazatelj koji nam govori pravcu da se naše društvo može razvijati. Dakle, kada govorimo o deficitu, možemo govoriti o tome jedino da je u pitanju posljedica toga što smo vodili rđave politike, što smo podsticali neke stvari u Srbiji koje su duboko patološke i sada nam se samo jedan deo toga dolazi na naplatu. Dakle, i da smanjimo deficit, šta ćemo posle da radimo ako i dalje stopa rasta niska i ako društvo i dalje tapka i ne mrda se onda gde stoji.
Dobro, ali sada je taj urgentan problem, taj ogroman javni dug i taj deficit, i sad vlada da bi uštedila mora da smanji penzije i plate zaposlenim u javnom sektoru i da smanji uopšte broj zaposlenih u javnom sektoru. Međutim, tu su se odigrale neke čudne stvari. Ministar financija Lazar Kostić je podneo ostavku i javno saopštio da je predlagao da penzije budu manje za 20%, plate u javnom sektoru za 15% i da se otpusti 160.000 ljudi iz javnog sektora. Ali on je onda rekao da je Vučić bio protiv toga, jer je on, kako kaže Krstić, bio mekog srca. Gospodine Zec, kako vi sve to tumačite?
Pa ja mislim da je to također bilo jedno rešenje koje na prvi pogled donosi rezultat, ali profesor Krstić nije duboko zavarao po problemu. On je video pojavni oblik kao ministar financija i video da nema novca. Ovo što je predložio Krstić. Znate, vi imate jedno patološko stanje da prvo niste razdvojili šta je to državna administracija, šta su to javne službe, šta su to javna preduzeća. I da vi jasno definišete gde je višak. Postoje ozbiljni pokazatelji koji govore da viškovi su mahom koncentrisani u javnim preduzećima i delimično javnim službama, a da čak mi nemamo mnogo administracije u odnosu na druge uporedive zemlje, recimo na 1000 stanovnika, na 10.000 stanovnika. Ali je problem što mi nemamo kvalitetnu, već imamo partijsku administraciju, imamo administraciju koja koči, a ne konstituiše uslove da bi ljudi mogli normalno poslovati. Znači, problem je te partokratske administracije, a ne administracije kao takve. Problem je loši javni službi, a pogotovo delovo javnim službama koji nisu bazična stvar. Znate, imate vatrogasno društvo, pa imate više sekretarica nego vatrogasaca i nema ko da gasi požar. Pa imate u školama više van nastavnog osoblja nego nastavnog. Pa imate u bolnicama više nemedicinskog osoblja i tako dalje. Nije samo problem što ima mnogo penzionera u ovoj zemlji i što je to neodrživo, što nema prihoda. Već je problem jednog patološkog sistema penzionisanja, gde su ljudi imaju veću penziju sa 5 godina radnog staža nego oni koji imaju sa 45 godina radnog staža. Mi moramo ozbiljno pretresti čitav niz prava koja su emitovana kapom i šakom. Ja imam rođaka koji su bili 4 godine u ratu, Drugom svjetskom ratu, još su uvijek u penziji. Još su uvijek u penziji na osnovu sta 4 godine u ratu. I sad imate veću penziju, recimo, nekoga koji je bio primjera radi, simpatizer NOB-a, nego profesora gimnazije koji je radio 45 godina i predavao matematiku. To su besmislene stvari. Ovdje je poremećen metabolizam društva. Ovo je društvo što više troši, sve mršavije, sve impotentnije. I ja mislim da se na tom tragu slabo traže rješenja. Ovo meni liči na lečenje javnih financija, da se ne zna uzrok našeg ekonomskog problema, ko puštanje krvi u srednjem vijeku. Što god boli pacijenta, on pušta krv.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Srbiji prijeti bankrot. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, saradnik Beogradskog centra za slobodno tržište, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, kako vi komentarišete ovu igru između Krstića i Vučića? Jedan predlaže žestoke mere, pa onda kaže onaj drugi ima meko srce i tako dalje.
Pa kao jednu tursku seriju ili indijsku, zavisno šta ko voli da gleda. To je čista predstava za narod bila koja treba da omogući ministru financija Srbije da jednostavno izađe s pozicije na kojoj se osjećao krajnje nekomotno i s koje verovatno i ranije hteo da ode, jer toliko razumevanja ima da vam nije dobra referenca da budete zapančeni kao ministar zemlje koja će najverovatnije da bankrotira. A plan koji on izneo i koji je navodno odbijen je plan koji jednostavno ni jednom iole uređenom društvu ne može da prođe i namjerno je napravljen takvim da bi on dobio odstupnicu, jer nama ne trebaju uštede kakve su tu predložene. potrebne su značajno manje uštede da bi se deficit konsolidovao. Druga stvar, tu se polazi od užasno pogrešnih pretpostavki. Mi smo već 4 puta pokušali da konsolidujemo budžet Srbije u zadnje 2 godine. Svaki put smo pokušali da konsolidujemo budžet tako što smo sekli rashode i nije da nisu sečeni i što se pokušavali povećati porezi, odnosno fiskalni prihodi na drugoj strani. Svaki put bi nova projekcija budžeta podbacila ne na rashodima koji su bili pod kontrolom, nego bi podbacila na padu prihoda. Konsekventno, poenta je da ovakva ekonomska politika guši privredu i privrednu aktivnost ili potpuno uništava u nekim sektorima ili u većem segmentu gura ih u sivu ekonomiju koja je jedini način da opstane gotovo 50% privatnog biznisa u Srbiji. Ovdje se sada počelo jako mnogo govoriti o smanjenju plata i penzija u javnom sektoru bez da se kaže koje su to plate koje treba smanjiti i kako to učiniti. Vi kad smanjujete plate i penzije u javnom sektoru, u suštini time smanjujete ukupnu efektivnu tražnju na tržištu i očekivati da se to neće odraziti u drugoj iteraciji na poreske prihode je užasavajuće naivno. To je također socijalizacija jedne nakaradne politike, što znači mi smo zaposlili partijski, recimo u zadnjih 6 godina, barem jedno 150.000 ljudi, to je vrlo konzervativna procjena koji tu ničemu ne služe, a prilično lepo zarađuju i sada će svi ostali ljudi, profesori, lekari, učitelji, vatrogasci, policajci i oni koji zaista trebaju ovom društvu da plate, da ti paraziti, najblaže rečeno, ostanu na svojim mestima i da ugodni parazitski sistem u Srbiji nastavi da živi. Vi hoćete da smanjite plate i penzije, da kaznite neke ljude u Srbiji koji svoj posao obavljaju na prilično dobar način ili koji su zaradili svoje penzije, a istovremeno hoćete da se igrate burazirskog davanja kredita, pa vam bankrotiraju 3 domaće banke u godinu i nešto dana, to vas košta 500 milijardi. Vi hoćete rađe da svima smanjite plate umjesto da otpustite ljude koji su partijski zaposleni, eto vam skoro 1 milijarda uštede, ako samo te ljude otpustite i prebacite ih na socijalnu pomoć, ne na nulu. Sve biste rashode da krešete, samo ne biste da krešete tamo gdje vam je ugodno da održavate u životu koncept partijske države i burazirske privrede.
Gospodine Zec, mislite li vi da bi pre svega trebalo otpustiti ove partijske kadrove kojih evo ima oko 150.000?
Pa ja mislim da je to jedna velika rak rana, zato što je to jedna parada nekompetentnosti, prosto je to tako. Mi smo državu pretvorili u sprdnju ili u partijski plen, a onda partijski ljudi imaju po 5 plata. Razumijete, vi njima smanjite 10% kao činovniku ministarstva financija, ali date mu 5 upravnih odbora po 50, 60, 100.000 dinara i to je tako funkcioniše. Odakle je toliki juriš na politiku? To je najkomercijalnija stvar koja postoji u ovom društvu. I ozbiljni ljudi prosto su se našli u čudu. Ovdje je algoritam poremećen. Ono, radi, uči, štedi, napreduj, ma jok, to nema nikakve veze.
I na kraju, da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora, gospodine Stevanoviću, preti li Srbiji bankrot?
Preti, preti i to ne iz razloga samo što je ukupni dug što je toliko visok, nego iz mnogo drugih razloga. Nismo uspjeli da zatvorimo fiskalni deficit, ne vidim da ćemo ga zatvoriti na bilo koji način. Izvozne performanse se ne poboljšavaju, a domaći privrednici beže u sivu ekonomiju, strane investicije značajnije se ne mogu očekivati u Srbiji, izuzev prodaje još nešto preostalih javnih preduzeća koje su atraktivna i čija bi prodaja 100% za keš bila užasno pogrešan potez koji će se najvjerovatnije desiti u iznudici. Dakle, jednostavno sve vam to pokazuje da ćemo doći prije ili kasnije situaciju kada će kreditori Srbije reći mi duboko sumnjamo u sposobnost Srbije da otplaćuje one svoje obaveze i u nekom periodu će se jednostavno desiti situacija u kojoj niko neće htjeti Srbiji da pozajmi pod normalnim tržišnim uslovima uz kamate koje su iole prihvatljive. Nama se jednostavno bankrot nameće kao jedna stvar koja je vrlo verovatno neizbežna i mislim čak da postoji jedno tiho priželjkivanje da mi na taj način rešimo neke probleme koji postoje u društvu i ima ih nemalo onih koji misle da ćemo na taj način uspjeti u stvari da na par godina prolongiramo neke stvari. Mada u suštini na dugi rok to će biti jako velika cena koja se može desiti.
Gospodine Zec, po vama preti li Srbiji bankrot?
Pa preti ako se ne preduzme ovo sve o čemu su pričali čitavu ovu emisiju, ako se ne vrati na početak i taj metabolizam društva koje razara svoju sopstvenu supstancu ne izvadimo, znate, male sitne pilule koje mi konzumiramo samo nas zavaravaju. Ovdje je potrebna jedna hiruška intervencija i potrebna je ostvari jedna nova rekonfiguracija i države i društva i biznisa i sistema vrednosti i tako dalje. I to je, ja mislim, jedino trajno rješenje. Sve ostalo je odlaganje neminovnog. To je to kad jedna zemlja nema rast, kad vi nemate rast, nikakav, vama je svaki kredit skup. Ovdje kako stvari stoje za ogroman deo srpske privrede, ne samo da je kamatna stopa od 1% velika, nego i subvencije ne mogu da vrate koje su beskamatne i koje jede inflacija. I mi smo to već jednom imali 90. godina. Inflacija je porušila cijeli sistem vrijednosti, izvršila jedno prepakivanje i preraspodelu. Ta preraspodela se završila u privatizaciji. E sad je došao ponovno novi krug vraćanja na početak. I prosto ja mislim da se moramo vratiti dva koraka nazad da bi išli naprijed, ali da postavimo kamen temeljac. Mi sada živimo trenutno od implozije, od smanjivanja. Ali smanjivanje denacije uzrokuje pad čitavih agregata, privrede itd. Znate, kad jedna nacija umire, jedno dete baštini imovinu tri porodice, što se dešava u Srbiji, ono može da živi jedan izvjestan period, ali nema rasta, nema ekspanzije. Ovdje se ne shvata da je svako novo dete prihoda, a ovdje se svi kaže da je to trošak. Ovdje je čovjek postao trošak, a ne razvojni resurs. I to je tragedija Srbije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana o položaju LGBT populacije u Srbiji i gitarijadi u Zaječaru. Organizacija Labris objavila rezultate analize srednjoškolskih udžbenika o diskriminatornom sadržaju prema LGBT populaciji. Istraživanje je pokazalo da tinejdžeri u Srbiji još uvijek uče iz udžbenika u kojima se homoseksualnost povezuje sa infektivnim bolestima, psihološkim poremećajima i kriminalom. Stručnjaci kažu da je stanje u ovoj oblasti gore nego pre nekoliko godina, pa se može reći da su udžbenici u Srbiji dalje nosioci konzervativnih ideja, beleži Dušan Komarčević.
Analiza koju je sproveo Labris obuhvatila je 26 udžbenika iz oblasti psihologije, medicine i biologije koji se koriste u gimnazijama i stručnim školama. U knjizi Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole čitamo:
opisuju se posebni oblici seksualnog ponašanja, silovanje, zlostavljanje žena, kao i već opisani incest i homoseksualnost.
Dok se u udžbeniku Zdravstvena nega 3, također za medicinske škole, jedna bolest ovako opisuje:
bolest se uglavnom javlja kod grupa sa rizičnim ponašanjem, kao što su intravenski narkomani, homo i biseksualci, prostitutke, mada u izvesnim uslovima života i akcidentnim slučajevima mogu oboleti i druga lica, to jest heteroseksualne osobe.
Prema rečima Mine Damjanović, autorke istraživanja, homoseksualnost se u zvaničnim udžbenicima predstavlja na nekoliko problematičnih načina.
Ili se skroz patologizuje, proučava se u poglavljima kao što je poremećaj seksualnih nagona ili poremećaj hormona, ili da se dovodi u vezu sa nekim oblicima ponašanja koje su prosto se u društvu uzimaju za devijantne, kao što su prostitucija, promiskuitet, pedofilija i dalje. Ili imamo potpunu postavku da gdje se heteroseksualnost zapravo uzima za jedinu zdravu i normalnu seksualnost i podrazumevajuću seksualnost.
Srbija je 2013. usvojila strategiju o prevenciji i zabrani diskriminacije, čime se obavezala da će sprovoditi mere za uklanjanje diskriminatornih sadržaja u udžbenicima. No, na ovom polju se situacija u posljednjih nekoliko godina pogoršala, jer diskriminatornih delova ima sve više, kaže za naš program koordinatorka Labrisa Aleksandra Gavrilović.
Prvi put je na diskriminaciju ukazala još poverenica 2011. godine, kad je dala preporuke Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Međutim, te preporuke nisu usvojene. To je potvrđeno ovim istraživanjem. Dakle, sadržaj koje preporučila poverenica da se isključe iz srednjoškolskih udžbenika nisu isključeni, šta više, imamo nove sadržaje koji su diskriminatorni. Tako da možemo da kažemo da na neki način nam se situacija pogoršala u odnosu na 2011. godinu.
Osim preporuke iz 2011. Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti redovno izveštava Ministarstvo prosvete o problemima u oblasti obrazovanja i LGBT populacije. Do sada, međutim, nije bilo pravog odgovora iz ovog vladinog resora, rekla je medijima Emilija Spasojević, predstavnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
U našem izveštaju od 2013. i 2012. stoji da ministar bi trebalo da donese i pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika i trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja i da obezbedi sve uslove za njegovu primenu. Zatim da se kreiraju i realizuju edukativni programi namenjeni nastavnicima, da se opet naravno integrišu teme koje razvijaju kulturu mira, tolerancije, razumevanja, uvažavanja različitosti, rodne neravnopravnosti i nediskriminacije. Skoro je bila sednica kada se razmatra ovaj poslednji izveštaj iz 2013. Opet nam ostaje da vidimo i da budemo uporni i da insistiramo da do sprovođenja ovih preporuka dođe.
Iako bi udžbenici trebalo da budu alat za sticanje novih znanja i prosvećivanje, u Srbiji su oni nosioci konzervativnih ideja, smatraju pojedini stručnjaci. Prema rečima Žarka Koraća, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, obrazovni sistem je samo odraz odnosa koji društvo uopšte gaji prema homoseksualnosti.
Tako da bi bilo potrebno napraviti jednu reviziju udžbenika, naravno naročito za osnovne škole, to su udžbenici vrlo značajni u razvoju dece, gde bi se posebno obratila pažnja na ovo o čemu ja govorim. To je moguće, ali to je potrebno naravno saradnja stručnjaka, pre svega psihologa, i to bi morao da bude svesan napor društva, u ovom slučaju pre svega ministarstva prosto. Samo ovo da kažem, ne možete vi svaki put zabranjivati paradu ponosa u Srbiji ili održati uz užasnu riziku od nasilja i nasilje, a istovremeno očekivati udžbenicima da se to, kako bi rekao, na drugačiji način tretira. Tako da postoji nažalost jedna usklađenost između vrlo negativnih i agresivnih stavova crkve i društva u celini i samog udžbenika.
Kaže Žarko Korać i dodaje da će ovdašnje društvo morati da prođe dug put do izgradnje tolerancije prema osobama istopolne orijentacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj o 48. gitarijadi u Zaječaru, koja je sinoć počela koncertom jednog od najpoznatijih srpskih horova Viva Vox na rimskom arheološkom lokalitetu Felix Romulijana. U polufinale festivala neafirmisanih rock bendova, koji će na pet bina trajati do subote, plasiralo se 14 grupa i 6 zemalja. U revijalnom delu nastupa više od 30 bendova sa XU prostora, među kojima i prljavo kazalište, Kerber, Party Breakers i U grupa Atonsko sklonište, javlja Branko Vučković.
Zaječar je od sinoć ponovo rock centar u kome tokom gitarijade grad na Timoku neće imati gradonačelnika, već rokonačelnika, a ove godine to je Bruno Langer, basista Atomskog skloništa. Zaječarska gitarijada je najstariji i najdugovečniji festival koji se bavi promocijom novih bendova, ne samo na Balkanu i bivšoj Jugoslaviji, nego i u Evropi. Goran Radisavljević, marketing direktor Zaječarske gitarijade, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za najbolje bendove ove godine pripremljene tri nagrade, koje mogu biti veoma značajne za njihov razvoj i nastavak karijere.
Tema bendova imamo sa teritorija cele ex-Jugoslavije, znači ako pogledamo i Slovenije, i Hrvatske, i Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Mi ćemo ove godine imati tri nagrade, jedna je sveobuhvatna nagrada koja će dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku od nas. Druga nagrada je pobednik sa prostora Republike Srbije koji će također dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku. I treća nagrada je nagrada po glasu publike u vidu snimanja spota.
Za učešće na ovogodišnjoj gitarijadi prijavilo se više od 200 demo bendova, od kojih se u polufinale plasiralo 14 mladih grupa. Među njima je i bend Meda, Vuk i Sandokan iz Petrovca na Mlavi, koji prvi put nastupa na Zaječarskoj gitarijadi. Srđan Vujatović iz tog benda kaže za naš program da je plasman među 14 najboljih demo bendova sa prostora bivše Jugoslavije i nastup na tom festivalu izuzetno značajan za njihovu afirmaciju.
Definitivno nam znači za afirmaciju, tipa veliki stage, dosta ljudi će biti, vidjet će nas, poslušati nas. Definitivno nam znači biti izabran među tolikim bendovima koji se prijavljaju na tu gitarijadu, da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podijeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
On kaže da će konkurencija u takmičarskom delu festivala biti izuzetno jaka, jer su u Zaječar stigle najbolje mlade grupe sa prostora cele bivše Jugoslavije.
To će većima bendova su ti svirali, stvarno su drugari dobri. Jaka je konkurencija ove godine, stvarno. Dolaze bendovi sa strane koji su isto dosta kvalitetni bendovi. Tako da definitivno će konkurencija biti jaka.
U revijalnom delu programa nastupit će više od 30 bendova sa prostora XU, od kojih su neki također kao početnici svirali na gitarijadi.
Ova godina će biti XU Rock i ove godine prve festivalske večeri nastupit će Prljavo kazalište, Kerber, Daddy Bidus i Deco. Drugi večeri nastupit će Party Breakers i Goblini, U Grupa i Pero de Formero. I poslednje finalne večeri nastupit će Riblja čorba, Van Gogh, Atomsko sklonište, Jaili Boom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahiro Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.